December 29, 2015, fourth night of teenager retreat at Bujangga Bawana Center, Kintamani, Bali. 29 Desember 2015, malam keempat, retret remaja di Bujangga Bawana Center, Kintamani, Bali, Majima Nikaya, nomor 21, perumpamaan gergaji, Bante Wimalaramsi Mahatera.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jetta's Grove, Anathan Pandika's Park.
Demikian yang saya dengar. Pada suatu ketika, Sang Buddha sedang berdiam di Sawati di hutan Jetta, Taman Anatha Pindika.
Now on that occasion, the Venerable Maliya Paguna was associating overmuch with bhikkhunis.
Pada waktu itu, Yang Mulia Maliya Paguna berhubungan terlalu banyak dengan para bhikkhuni.
He was associating so much with bhikkhunis that if any bhikkhu spoke dispraise of those bhikkhunis in his presence, he would become angry and displeased and would make a case of it.
Dia begitu akrab dengan para bhikkhuni, sehingga apabila ada bhikkhu yang berbicara mencela para bhikkhuni di hadapannya, Yang Mulia Maliya Paguna menjadi marah dan tidak senang hati, dan dia akan memarahi bhikkhu itu.
And if any bhikkhu spoke dispraise of the Venerable Maliya Paguna in those bhikkhunis' presence, they would become angry and displeased and make a case of it.
Sebaliknya, apabila ada bhikkhu yang berbicara mencela Yang Mulia Maliya Paguna di hadapan para bhikkhuni menjadi marah dan tidak senang hati, dan mereka akan memarahi bhikkhu itu.
So much was the Venerable Maliya Paguna associating with the bhikkhunis.
Demikian berlebihan hubungan Yang Mulia Maliya Paguna dengan para bhikkhuni.
Then a certain monk went to the Blessed One. After paying homage to him, he sat down at one side and told the Blessed One what was taking place.
Maka seorang bhikkhu kemudian menghadap Sang Bhagawa, dan setelah memberikan penghormatan kepada beliau, dia duduk di satu sisi dan menceritakan kepada Sang Buddha apa yang sedang terjadi.
Then the Blessed One addressed a certain monk thus, "Come, monk, tell the bhikkhu Maliya Paguna in my name that the teacher calls him."
Kemudian Sang Bhagawa memanggil seorang bhikkhu dan berkata, "Wahai bhikkhu, beritahukan kepada Yang Mulia Maliya Paguna atas namaku bahwa Sang Guru memanggilnya."
"Yes, Venerable Sir," he replied, and he went to the Venerable Maliya Paguna and told him, "The teacher calls you, friend Paguna." "Yes, friend," he replied.
"Baik, Yang Mulia Bante," jawab bhikkhu itu. Dia pun pergi kepada Yang Mulia Maliya Paguna dan berkata, "Sang Guru memanggilmu, sahabat Paguna." "Ya, sahabat," jawab Paguna.
He went to the Blessed One after paying homage to him, sat down at one side.
Lalu dia pergi menghadap Sang Bhagawa. Setelah memberi hormat kepada beliau, dia duduk di satu sisi.
The Blessed One asked him, "Paguna, is it true that you're associating overmuch with bhikkhunis? That you're associating so much with the bhikkhunis that if any monk speaks dispraise of those bhikkhunis in your presence, you become angry and displeased and make a case of it?"
Sang Bhagawa bertanya kepadanya, "Paguna, apakah benar bahwa engkau bergaul terlalu akrab dengan para bhikkhuni? Bahwa engkau begitu bergaul dengan para bhikkhuni sehingga apabila ada bhikkhu yang berbicara mencela para bhikkhuni di hadapanmu, engkau menjadi marah dan tidak senang, dan engkau akan memarahi bhikkhu itu?"
"And if any monk speaks dispraise of you in those bhikkhuni's presence, they become angry and displeased and make a case of it?"
Sebaliknya, apabila ada bhikkhu yang mencela engkau di hadapan para bhikkhuni menjadi marah dan tidak senang dan mereka akan menegur bhikkhu itu.
"Are you associating so much with the bhikkhunis as it seems?"
Apakah engkau bergaul terlalu banyak dengan para bikuni sebagaimana kelihatannya?
Yes, venerable sir.
Ya, yang mulia Bante.
Biguna, are you not a clansman who has gone forth out of faith from the home life into homelessness?
Baguna, bukankah engkau adalah anggota kelompok yang karena keyakinan telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan berumah menjadi tak berumah?
Yes, venerable sir.
Ya, yang mulia Bante.
Baguna, it is not proper for you, a clansman gone forth out of faith from the home life into homelessness, to associate overmuch with bikunis.
Baguna, tidaklah selayaknya seorang anggota kelompok yang karena keyakinan telah meninggalkan keduniawian dari kehidupan berumah menjadi tak berumah untuk bergaul dengan terlalu akrab dengan para bikuni.
Therefore, if anyone speaks displeasure of those bikunis in your presence, you should abandon any desire and any thought based on the household life.
Maka, apabila siapapun berbicara mencela para bikuni di hadapanmu, engkau seharusnya meninggalkan nafsu dan pemikiran apapun yang berlandaskan pada kehidupan berumah tangga.
That means you shouldn't get angry and make a case of what somebody else says about that situation.
Jadi beliau seharusnya tidak memarahi dan membuat merecok dan berkelahi pada menegur orang itu.
Now listen closely.
Dengarlah dengan baik-baik.
And herein you should train thus. My mind will be unaffected and I shall utter no evil words. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate.
Dan di sini engkau seharusnya berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam penuh welas asih untuk kesejahteraannya dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian di dalamnya.
That is how you should train, Baguna.
Demikianlah caranya engkau seharusnya berlatih, Baguna.
If anyone gives those monks or those bikunis a blow with a hand, with a clod, with a stick or with a knife in your presence, you should abandon any desire and any thought based on the household life.
Jika ada orang yang memukul para bikuni itu dengan tangannya, dengan bongkahan, dengan tongkat, atau dengan pisau di hadapanmu, engkau seharusnya meninggalkan keinginan dan pemikiran apapun yang berlandaskan pada kehidupan berumah tangga.
And herein you should train thus. My mind will be unaffected and I shall utter no evil words. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. That is how you should train, Baguna.
Dan di sini engkau seharusnya berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh. Jika ada orang yang berbicara mencela di hadapanmu, engkau seharusnya meninggalkan nafsu dan pemikiran apapun yang berlandaskan pada kehidupan berumah tangga.
If anyone speaks dispraise in your presence, you should abandon any desire and any thought based on the household life. And herein you should train thus. My mind will remain unaffected, and I shall utter no evil words. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. That is how you should train.
Dan di sini engkau seharusnya berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang kasar. Aku akan berdiam penuh kasih sayang untuk kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian di dalamnya. Demikianlah caranya engkau seharusnya berlatih, Baguna.
If anyone should give you a blow with his hand, with a clod, with a stick, or with a knife, You should abandon any desire and any thought based on the household life. And therein you should train thus. My mind will be unaffected, and I shall utter no evil words. I shall abide compassionate for his welfare with a mind of loving kindness without inner hate. That is how you should train, Paguna.
Jika ada orang yang memukul para bikuni itu dengan tangannya, dengan bongkahan, dengan tongkat, atau dengan pisau di hadapanmu, engkau seharusnya meninggalkan nafsu dan pemikiran apapun yang berlandaskan pada kehidupan berumah tangga.
Now, referring to the question last night about loving kindness and being weak by using it, doesn't this show you right here that it is strong?
Saat tadi malam Bante telah berbicara tentang betapa kuatnya rasa cinta kasih dan untuk tidak merasa lemah saat memancarkan cinta kasih. Dan bukankah sutta ini memberitahukannya dengan jelas?
Even if somebody hits you with something.
Bahkan jika seseorang memukulmu dengan sesuatu.
You don't say words that are angry back to that person.
Kalian tidak mengatakan kata-kata yang kasar kembali pada mereka.
You have compassion for that person.
Kalian mempunyai welas asih untuk mereka.
And you radiate loving kindness to them.
Dan memancarkan cinta kasih.
And then they will leave you alone.
Lalu mereka akan meninggalkan kalian sendiri.
Then the Blessed One addressed the monks thus. Monks, there was an occasion when the monks satisfied my mind.
Kemudian Sang Bhagava berkata kepada para bhikkhu sebagai berikut. Para bhikkhu, pernah terjadi suatu peristiwa di mana para bhikkhu memuaskan pikiranku.
Here I address the monks thus. Monks, I eat at a single session. By doing so, I'm free from illness and affliction, and I enjoy lightness, strength, and a comfortable abiding. Come, monks, eat at a single session. By doing so, you will be free from illness and affliction, and you will enjoy lightness, strength, and a comfortable abiding.
Di sini aku berkata kepada para bhikkhu sebagai berikut. Para bhikkhu, aku makan sekali sehari. Dengan melakukan hal itu, aku terbebas dari penyakit dan penderitaan, dan aku menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman. Ayo para bhikkhu, makanlah sekali sehari saja. Dengan melakukan hal itu, kalian akan terbebas dari penyakit dan penderitaan, dan kalian akan menikmati kesehatan, kekuatan, dan kediaman yang nyaman.
And I had no need to keep on instructing those monks. I had only to arouse mindfulness in them.
Dan aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para bhikkhu itu. Aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka.
Suppose there was a excuse me. Suppose there was a chariot on even ground at a crossroads, harnessed to thoroughbreds, waiting with the goad lying ready, so that a skilled trainer or a charioteer of horses to be tamed might mount it, and taking the reins in his left hand and the goad in his right hand, might drive out and back by any road wherever he likes.
Misalkan ada sebuah kereta di tanah yang datar di persimpangan jalan, ditarik oleh kuda-kuda berdarah murni, menunggu dengan tongkat kendali yang siap untuk digunakan, sehingga seorang pelatih terampil seorang kusir dari kuda-kuda yang harus dijinakkan, dapat menaikinya dan memegang tali kekang dengan tangan kirinya dan tongkat kendali di tangan kanannya, dapat menjalankannya maju dan mundur melalui jalan manapun yang ia sukai.
So too, I had no need to keep on instructing those monks. I had only to arouse mindfulness in them.
Demikian pula, aku tidak perlu terus-menerus memberikan instruksi kepada para biku itu. Aku hanya perlu membangkitkan kewaspadaan dalam diri mereka.
Therefore, monks, abandon what is unwholesome and devote yourself to wholesome states. For that is how you will come to growth, increase, and fulfillment in this Dhamma and discipline.
Oleh karena itu, para bhikkhu, tinggalkanlah apa yang tidak baik dan tekunilah kondisi-kondisi yang baik. Karena itu adalah bagaimana kalian akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan dalam dhamma dan disiplin ini.
What is unwholesome?
Apa yang tidak baik?
Come on.
Ingin jawaban.
What is unwholesome?
Apa yang tidak baik?
I might as well take a nap, huh?
Nanti mendingan
wait
tidur
for an answer.
Menunggu jawaban.
What is unwholesome?
Apa yang tidak baik? Nafsu keinginan.
Anything you take personally.
Apapun yang kalian ambil secara personal atau adanya diri.
That means taking things with craving.
Itu bisa dikata lain dikatakan untuk mengambil barang dengan nafsu keinginan.
Every thought, every feeling, every sensation that you have, that you take personally, this is me, this is mine, this is who I am, that is unwholesome.
Semua pikiran, perasaan, dan sensasi yang kalian rasakan dan mengambilnya secara personal atau adanya diri, itu hal yang dikatakan tidak baik.
Why is it unwholesome?
Kenapa itu tidak baik?
Because you believe that it's you.
Karena kalian percaya itu adalah kalian sendiri.
You're taking a false belief and you're trying to make it true. That's why it's unwholesome.
Kalian mengambil kepercayaan yang salah dan mencoba untuk mempercayainya dan itu tidak baik.
Suppose there was a big salad tree grove near a village or town and it was choked with castor oil weeds. And some man would appear desiring its good welfare and protection.
Misalkan terdapat hutan besar pepohonan salah di dekat sebuah desa atau kota, dan hutan itu terganggu oleh rerumputan jarak, dan seseorang datang menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan perlindungan.
He would cut down and throw out the crooked saplings that rob the sap. And he would clean up the interior of the grove and tend the straight, well-formed saplings so that the salad tree grove later would come to growth, increase, and fulfillment.
Ia akan menebang dan menyingkirkan anak-anak pohon yang bengkok yang merampas getah. Dan ia akan membersihkan bagian dalam hutan dan memelihara anak-anak pohon yang lurus dan berbentuk baik. Sehingga hutan pohon salah itu akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan.
So too, monks, abandon what is unwholesome and devote yourselves to wholesome states. That is how you will come to growth, increase, and fulfillment in this Dhamma and discipline.
Demikian pula, para bhikkhu, tinggalkanlah apa yang tidak baik dan tekunilah kondisi-kondisi yang baik. Karena itu adalah bagaimana kalian akan mengalami kemajuan, peningkatan, dan pemenuhan dalam dhamma dan disiplin atau vimanaya ini.
Formerly monks, in this same Sawati, there was a housewife named Vedika.
Sebelumnya para bhikkhu, di Sawati yang sama ini terdapat seorang ibu rumah tangga bernama Vedika.
And a good report about Mistress Vedika had spread thus. Mistress Vidika is gentle, she is meek, and she is peaceful.
Dan berita baik sehubungan dengan Ibu Vidika telah menyebar sebagai berikut. Ibu Vidika adalah orang yang baik. Ibu Vidika adalah orang yang lembut. Ibu Vidika adalah orang yang cinta damai.
Now, Mistress Vidika had a maid named Kali, who was clever, nimble, and neat in her work.
Ibu Vidika memiliki seorang pembantu bernama Kali, yang cerdas, gesit, dan rapi dalam pekerjaannya.
The maid Kali thought, "A good report about my lady has been spread thus. Mistress Vidika is gentle, meek, and peaceful."
Kali si pembantu berpikir, berita baik sehubungan dengan majikanku telah menyebar sebagai berikut. Ibu Vidika adalah orang yang baik. Ibu Vidika adalah orang yang lembut. Ibu Vidika adalah orang yang cinta damai.
How is it now? While she does not show anger, it is nevertheless actually present in her, or is it absent?
Bagaimanakah sekarang? Walaupun ia tidak memperlihatkan kemarahan, tetapi apakah saat ini ada kemarahan dalam dirinya atau tidak ada? Atau kalau tidak demikian?
Or else is it just because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her?
Apakah karena pekerjaanku rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun ada kemarahan dalam dirinya?
Suppose I test my lady.
Bagaimana jika aku menguji majikanku?
So the maid Kali got up late. Then Mistress Vidika said, "Hey, Kali, what is it, madam? What is the matter that you get up so late?" "Nothing is the matter, madam. Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up so late." And she was angry, displeased, and scowled.
Maka Kali si pembantu bangun terlambat. Ibu Vidika berkata, "Hey, Kali, ada apa, Nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun terlambat? Tidak ada apa-apa, Nyonya. Tidak ada apa-apa. Engkau perempuan nakal, namun engkau bangun terlambat." Dan ia marah dan tidak senang.
Then the maid Kali thought, "The fact is that while my lady does not show anger, it is actually present in her, not absent. And it is just because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her, not absent. Suppose I test my lady a little more."
Kemudian Kali si pembantu berpikir, kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada, dan adalah karena pekerjaanku rapi, maka majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, walaupun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi?
So the maid Kali got up later in the day. Then Mistress Vidika said, "Hey, Kali, what is it, madam? What is the matter that you get up still later in the day?" "Nothing is the matter, madam. Nothing is the matter, you wicked girl, yet you get up later in the day." And she was angry and displeased, and she spoke words of displeasure.
Maka Kali si pembantu bangun terlambat di siang hari. Ibu Vidika berkata, "Hey Kali, ada apa, Nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun terlambat di siang hari? Tidak ada apa-apa, Nyonya. Tidak ada apa-apa. Engkau perempuan nakal, namun engkau bangun terlambat di siang hari." Dan ia marah dan tidak senang, dan ia mengucapkan kata-kata ketidaksenangan.
Then the maid Kali thought, "The fact is that my lady does not show anger, and she's actually present in, it's actually present in her, not absent. And it's just because my work is neat that my lady shows no anger, though it's actually present in her, not absent. Suppose I test my lady a little more."
Kemudian Kali si pembantu berpikir, kenyataannya adalah walaupun majikanku tidak memperlihatkan kemarahan, namun kemarahan ada dalam dirinya, bukan tidak ada. Bagaimana jika aku menguji majikanku lebih jauh lagi?
So the maid Kali got up still later in the day. Then Mistress Fadika said, "Hey, Kali, what is it, madam? What's the matter that you get up still later in the day?" "Nothing is the matter, madam. Nothing is the matter, you wicked girl. Yet you get up still later in the day." And she was angry and displeased, and she took a rolling pin and gave her a blow on the head and cut her head.
Maka Kali si pembantu bangun lebih terlambat lagi di siang hari. Ibu Widika berkata, "Hei Kali, ada apa Nyonya? Ada apa denganmu sehingga bangun lebih terlambat di siang hari?" "Tidak ada apa-apa Nyonya. Tidak ada apa-apa engkau perempuan nakal, namun engkau bangun lebih terlambat lagi di siang hari." Dan ia marah dan tidak senang. Dan ia mengambil penggilingan dan memukulnya di kepalanya dan melukai kepalanya.
Then the maid Kali, with blood running down from her cut head, denounced her mistress to the neighbors. "See, ladies, the gentle ladies work. See, ladies, the meek ladies work. See, ladies, the peaceful ladies work. How can she become angry and displeased with her only maid for getting up late? How can she take a rolling pin and give her a blow on the head and cut her head?"
Kemudian Kali si pembantu, dengan darah menetes dari kepalanya yang terluka, mengadukan majikannya kepada para tetangga. "Lihat nyonya-nyonya, perbuatan nyonya yang baik. Lihat nyonya-nyonya, perbuatan nyonya yang lembut. Lihat nyonya-nyonya, perbuatan nyonya yang cinta damai. Bagaimana mungkin ia menjadi marah dan tidak senang pada pembantu satu-satunya karena bangun terlambat?"
Then later on, a bad report of Mistress Fadika spread thus: "Mistress Fadika is rough. Mistress Fadika is violent. Mistress Fadika is merciless."
Kemudian berita buruk sehubungan dengan Ibu Widika menyebar sebagai berikut. "Nyonya Widika adalah orang yang kasar. Nyonya Widika adalah orang yang kejam. Nyonya Widika adalah orang yang tanpa welas asih."
So too, monks. Some monk is extremely gentle, extremely meek, extremely peaceful, so long as disagreeable courses of speech do not touch him.
Demikian pula para biku. Seorang biku sangat baik, sangat lembut, sangat cinta damai, selama ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, tidak menyentuhnya.
But it is when disagreeable courses of speech touch him that it can be understood whether that monk is really gentle, kind, and peaceful.
Tetapi ketika ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan menyentuhnya, maka dapat diketahui apakah biku itu sungguh-sungguh baik, lembut, dan cinta damai.
I do not call a monk easy to admonish, who is easy to admonish and makes himself easy to admonish only for the sakes of getting robes, alms food, resting place, and medicines. Why is that?
Aku tidak mengatakan seorang biku mudah dinasihati pada ia yang mudah dinasihati dan membuatnya mudah dinasihati hanya demi mendapatkan jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Mengapa?
Because that monk is not easy to admonish nor makes himself easy to admonish when he gets no robes, alms food, resting place, or medicines.
Karena biku itu tidak mudah dinasihati dan tidak membuat dirinya mudah dinasihati ketika ia tidak memperoleh jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan.
But when a monk is easy to admonish and makes himself easy to admonish because he honors, respects, and reveres the Dhamma, him I call easy to admonish.
Tetapi ketika seorang bhikkhu mudah dinasihati dan membuat dirinya mudah dinasihati karena ia menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Dhamma, ia kukatakan mudah dinasihati.
Therefore, monks, you should train thus. We shall be easy to admonish and make ourselves easy to admonish because we honor, respect, and revere the Dhamma. That is how you should train.
Oleh karena itu, para bhikkhu, kalian harus berlatih sebagai berikut. Kami akan mudah dinasihati dan membuat diri kami mudah dinasihati karena kami menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Dhamma. Demikianlah kalian harus berlatih, para bhikkhu.
Monks, there are these five courses of speech that others may use when they address you. Their speech may be timely or untimely, true or untrue, gentle or harsh, connected with good or harm, spoken with a mind of loving kindness or with inner hate. When others address you, their speech may be timely or untimely. When others address you, their speech may be true or untrue. When others address you, their speech may be gentle or harsh. When others address you, their speech may be connected with good or with harm. When others address you, their speech may be spoken with a mind of loving kindness or with inner hate.
Para bhikkhu, terdapat lima jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian mendalam dalam pikiran. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar.
Herein, monks, you should train thus. Our minds will remain unaffected, and we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for their welfare. With a mind of loving kindness without inner hate, we shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. Doesn't matter what they say, does it?
Pikiran kami akan di sini, para bhikkhu, kalian harus berlatih demikian. Pikiran kami akan tetap tidak terpengaruh. Dan kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. Kami akan berdiam dengan penuh welas asih demi kesejahteraan mereka, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian dalam pikiran. Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih.
It doesn't matter what anybody else says. That's their opinion. It doesn't matter whether they're telling you the truth or they're telling you a lie. It doesn't matter if they say it nicely or they say it in not a nice way. It doesn't matter. What matters is what you do with your own mind.
Tidak penting apa yang orang lain katakan. Mereka bisa berbohong pada kalian atau mengatakan kata-kata yang tidak baik. Tapi hal yang penting adalah apa yang kalian lakukan dengan pikiran kalian.
It's their opinion. It doesn't matter. What matters is what you think.
Itu hanyalah opini mereka. Yang penting adalah apa yang kalian pikir.
So this again goes back to overcoming hatred with hatred.
Jadi ini kembali lagi kepada kebencian yang bisa dilawan dengan kebencian.
You should abide compassionate for that other person's welfare with a mind of loving kindness without inner hate. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. Doesn't matter what they say. And starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. That is how you should train.
Kami akan berdiam dengan melingkupi orang itu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih dan dimulai dengan dirinya. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih.
So when you're smiling all the time with your mind, with your heart, you can remember that everybody you talk to, you can radiate them loving kindness.
Jadi saat kalian tersenyum di hati dan di pikiran, dan kalian saat berbicara dengan orang lain, kalian bisa selalu memancarkan mereka dengan cinta kasih.
It doesn't matter whether they're angry or not.
Tak penting jika mereka sedang marah atau tidak.
You don't listen to what they're saying when they're angry. You radiate loving kindness to them out of compassion.
Kalian tidak mendengar mereka saat mereka marah, tapi kalian memancarkan cinta kasih dengan welas asih.
Do you want to affect the world around you in a positive way or not?
Apakah kalian mau mempengaruhi sekeliling kalian dengan hal yang baik atau tidak?
How do you affect the world around you in a positive way?
Gimana kalian bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kalian dengan cara yang positif?
Smile.
Tersenyumlah.
Send that smile and give it away.
Kirimlah senyum itu kepada orang lain.
Even if the person is angry at you.
Dan walau orang itu sedang marah kepada kalian.
You don't listen to their anger. You don't take their anger as your own.
Kalian tidak mengambil kemarahan mereka dan tidak mengambilnya secara personal atau adanya diri.
Their anger is their anger, right?
Kemarahan mereka adalah kemarahan mereka, bukan?
You don't have to take their anger and say, well, I'm going to get angry back at you.
Kalian tidak mengambil kemarahan mereka dan berkata, okay, saya akan mengambil kemarahan kamu dan akan menyerangnya balik.
That's fighting hatred with hatred, isn't it?
Itulah berantem untuk kebencian dan melawan yang dilawan oleh kebencian.
Does it work?
Apakah itu bekerja?
Oh. Then you start talking at the same time.
Dan kalian mulai berbicara di saat yang sama.
So you know what you said, but you don't know what they said.
Jadi kalian tahu apa yang kalian ucapkan, tapi tidak tahu apa yang mereka ucapkan.
You cause yourself a lot of suffering when you take someone else's anger and try to throw it back at them.
Kalian menyebabkan diri kalian sendiri banyak penderitaan jika mengambil kemarahan seseorang dan mencoba untuk melempar baliknya.
So instead of doing that, have compassion for that person because you know how painful it is to have anger.
Daripada melempar baliknya, memancarkanlah welas asih, karena kalian tahu apa rasanya dan betapa sakitnya untuk mempunyai rasa kemarahan.
Your mind starts shouting at you and you say things that you wish you hadn't said later.
Pikiran kalian akan memarahi kalian karena telah mengatakan hal-hal yang tidak harusnya diucapkan.
And you do things that you wish you hadn't done later.
Dan kalian akan berharap untuk tidak melakukan hal yang kalian telah lakukan.
So when you start being more aware of your smiling, you start seeing that other people, what they say, doesn't matter so much.
Saat kalian menyadari telah bersenyum yang banyak, kalian akan berpikir bahwa apa yang orang lain katakan tidak akan mempengaruhi kalian sendiri.
And you don't hold grudges against them for saying things that are untrue.
Dan kalian tidak akan mempunyai rasa balas dendam untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar.
You only make yourself suffer when you do that.
Kalian hanya memberi diri kalian sendiri banyak penderitaan.
And then how do you affect the world around you?
Jadi bagaimana kalian bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kalian?
When you're angry and dissatisfied in yourself, are you making yourself happy and other people around you happy at that time?
Saat kalian marah, tanyalah kepada diri kalian sendiri, apakah saya sedang membuat diri saya sendiri bahagia dan juga orang lain?
So don't do that.
Jadi jangan lakukanlah itu.
Look at what you're doing, how you cause yourself suffering, and let it go.
Lihatlah apa yang sedang kalian lakukan dan penderitaan yang sedang dirasakan, dan lepaskanlah saja.
It's more fun to have fun, isn't it?
Itu lebih menyenangkan untuk punya waktu yang menyenangkan, bukankah?
Well, do you have fun when everybody else around you is yelling?
Apakah kalian mempunyai waktu yang menyenangkan jika orang di sekeliling kalian sedang teriak-teriak?
Why not?
Kenapa tidak?
You can.
Kalian tidak bisa. Kalian bisa.
You start radiating loving kindness to them. You start having fun. That changes their mood.
Kalian mulai memancarkan rasa cinta kasih dan mempunyai waktu yang menyenangkan. Itu akan mengubah perasaan mereka.
It takes practice to do this.
Ini butuh latihan untuk melakukan hal ini.
And the best way to gain that practice is by smiling all the time. And then you'll see for yourself, this is a good thing.
Dan cara yang terbaik untuk melakukan hal ini adalah untuk tersenyum. Dan dalam waktu sebentar, kalian akan menyadari inilah hal yang sangat baik untuk diri kalian sendiri.
Okay. Monk, suppose a man came with a hoe in a basket and said, I shall make the great earth be without earth.
Para biku, misalkan seseorang datang dengan membawa cangkul dan keranjang dan berkata, aku akan mengosongkan bumi ini dari tanah.
He would dig here and there and strewn the soil here and there, spit here and there and urinate here and there, saying, be without earth, be without earth.
Ia akan menggali di sana sini, menebarkan tanah di sana sini, meludah di sana sini, buang air di sana sini sambil berkata, jadilah tanpa tanah, jadilah tanpa tanah.
What do you think, monks? Could that man make this great earth be without earth?
Bagaimana menurut kalian, para biku? Dapatkah orang itu mengosongkan bumi ini dari tanah?
No, venerable sir. Why is that? Because this great earth is deep and immeasurable, and it's not easy to make it be without earth. Eventually, that man would reap only weariness and disappointment.
Tidak, Yang Mulia Bante, mengapakah? Karena bumi ini sungguh dalam dan besar, tidak mungkin dapat dikosongkan dari tanah. Akhirnya, orang itu hanya akan memperoleh kelelahan dan kekecewaan.
So too, monks, there are these five courses of speech that others may use when they address you. Their speech may be timely or untimely, true or untrue, gentle or harsh, connected with good or with harm, spoken with a mind of loving kindness or with inner hatred.
Demikian pula para biku, terdapat lima jenis ucapan yang digunakan oleh orang lain ketika berbicara dengan kalian. Ucapan mereka tepat atau tidak tepat pada waktunya, benar atau tidak benar, lembut atau kasar, berhubungan dengan kebaikan atau dengan kejahatan, diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian dalam pikiran.
When others address you, their speech may be timely or untimely. When others address you, their speech may be true or false. When others address you, their speech may be gentle or harsh. When others address you, their speech may be connected with good or with harm. When others address you, their speech may be spoken with a mind of loving kindness or with inner hate.
Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin tepat atau tidak tepat pada waktunya. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin benar atau tidak benar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin lembut atau kasar. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin berhubungan dengan kebaikan atau dengan keburukan. Ketika orang lain berbicara dengan kalian, ucapan mereka mungkin diucapkan dengan pikiran cinta kasih atau kebencian dalam pikiran.
Herein, monks, you should train thus. Our minds will be unaffected, and we shall utter no evil words. We shall abide compassionate for their welfare, with a mind of loving kindness without inner hate. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. Starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. That is how you should train.
Di sini, para biku, kalian harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraan, dengan pikiran penuh cinta kasih tanpa kebencian, dan dimulai dengan dirinya. Kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih.
One time I was in Hawaii reading a book at the beach.
Suatu saat Bante di Hawaii dan membaca buku di tepi pantai.
There were some Hawaiian boys about your age.
Ada
eight or nine of them.
Ada laki-laki Hawaii seumur kalian, ada 8 sampai 9 dari mereka.
They were looking to have a fight.
Mereka terlihat akan berkelahi.
The leader of the gang jumped over me and kicked me in the back.
Ketua geng itu loncat ke Bante dan tendang Bante dari belakang.
So I got up.
Jadi Bante berdiri.
And they circled me.
Dan mereka mulai mengelilingi Bante.
And I saw that they were starting to build themselves up and get angry so that they were going to hurt me.
Dan mereka terlihat untuk memulai marah dan merasa kuat untuk melukai Bante.
I saw how much pain they were experiencing at that time.
Bante melihat betapa banyak penderitaan yang mereka alami.
And I started radiating loving kindness to them.
Jadi Bante memulai memancarkan cinta kasih kepada mereka.
They stopped.
Mereka berhenti.
And they just stared at me for a moment and then shook his head and walked off.
Mereka melihat Bante untuk sejenak dan menggelengkan kepalanya lalu pergi.
Can you overcome hatred with hatred?
Apakah kalian bisa melawan kebencian dengan kebencian?
In that instance, I proved that you can only overcome hatred with love.
Di saat itu juga, Bante percaya bahwa kalian hanya bisa melawan rasa kebencian dengan cinta kasih.
They left me alone.
Mereka meninggalkan Bante sendirian.
Because I didn't build myself up and get angry.
Karena Bante tidak memulai terlihat kuat dan marah.
If I would have done that, I would have had a lot of sore places on my body.
Jika Bante melakukan hal itu, Bante akan mempunyai banyak tempat-tempat yang sakit.
Hatred cannot be overcome by hatred, ever.
Kebencian tak akan pernah bisa dilawan oleh kebencian juga, selamanya.
So what this is telling you is don't pay attention to what other people say. It's only their opinion. They can say whatever they want. You don't have to get angry at them.
Jadi apa yang dikatakan di suta ini adalah tidak penting apa yang orang lain katakan kepada kalian. Itu opini mereka. Dan kalian tidak harus marah kepada mereka.
You get into a habit of sending loving and kind thoughts to everyone that you see.
Biasakanlah untuk memancarkan rasa cinta kasih dan pikiran-pikiran yang baik untuk orang-orang yang kalian lihat.
And when they go away, use them as the reminder to wish for all beings in all directions in the world so that they can have loving and kind thoughts.
Dan saat mereka pergi, ingatkanlah mereka untuk memancarkan cinta kasih ke seluruh penjuru di dunia ini agar mereka bisa terus memancarkan rasa-rasa dan pikiran yang baik kepada orang-orang.
That is how you make this world a better place to live in.
Inilah bagaimana caranya kalian mengganti tempat dan dunia ini untuk menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggal.
One of the things that I like most about Buddhism is called self-responsibility.
Apa yang Bante suka dari pelajaran Buddhis adalah tanggung jawab diri sendiri.
You can't blame other people for your pain.
Kalian tidak bisa menyalahkan orang lain untuk rasa sakit kalian sendiri.
You have to be responsible for your pain.
Kalian harus bertanggung jawab atas rasa sakit kalian sendiri.
Because you're causing it to yourself.
Karena kalian menyebabkannya untuk diri kalian sendiri.
You take somebody else's words, you make them your words, and then you get angry about it.
Kalian mengambil kata-kata orang lain dan menjadikannya di milik kalian sendiri. Dan kalian mulai marah karena itu.
And then try to blame that other person for you being angry.
Dan mencoba untuk menyalahkan orang itu karena kalian telah marah.
Doesn't work.
Tidak bekerja.
You have to be responsible for yourself. Look at what you're doing with your own mind.
Kalian harus bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Lihatlah apa yang kalian lakukan kepada pikiran kalian.
If you see that you're causing yourself pain, stop doing that.
Jika kalian melihat kalian menderitakan diri kalian sendiri, berhentilah lakukan hal itu.
It's more fun to laugh and have fun than it is to be angry and depressed.
Itu lebih menyenangkan untuk mempunyai waktu yang menyenangkan daripada sedih dan merasa depresi.
Isn't that right?
Bukankah itu benar?
So how are you supposed to train yourself?
Jadi bagaimanakah kalian harus berlatih diri kalian sendiri?
Right here it tells you.
Di sini dikatakan.
You should train thus. Our minds will remain unaffected. It doesn't matter what somebody else says or the way they say it. And we shall utter no evil words. We don't have to talk nasty back to them. We shall abide compassionate for their welfare with a mind of loving kindness, without inner hate. We shall abide pervading that person with a mind imbued with loving kindness. And starting with him, we shall abide pervading the all-encompassing world with a mind imbued with loving kindness. Abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. That is how you should train.
Di sini, para biku, kalian harus berlatih demikian. Pikiranku tidak akan terpengaruh, dan aku tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Aku akan berdiam dengan berwelas asih demi kesejahteraannya, dengan pikiran penuh cinta kasih, tanpa kebencian, dan dimulai dengan dirinya, kami akan berdiam dengan melingkupi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, yang berlimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat buruk. Demikianlah kalian harus berlatih.
The more you train this way, the easier everything in life becomes.
Lebih sering kalian berlatih sedemikian, lebih gampang apapun yang akan terjadi di hidup kalian.
And you start seeing miracles happen.
Dan kalian akan mulai melihat keajaiban.
What's a miracle?
Apa itu keajaiban?
Seeing somebody that's angry let go of that anger and start to smile.
Melihat orang yang sedang marah melepaskan rasa marahnya dan mulai tersenyum.
Isn't that a miracle?
Bukankah itu keajaiban?
And you can do that.
Dan kalian bisa lakukan hal itu.
It just takes practice.
Hanyalah butuh latihan.
Watch what your mind is doing. Use the 6 R's whenever your mind goes crazy.
Lihatlah apa yang pikiran kalian lakukan kepada kalian. Gunakanlah langkah 6 R atau 6 M saat pikiran kalian mulai menjadi gila.
Everybody's mind is crazy.
Pikiran semua orang gila.
So it's okay to be crazy.
Jadi tidak apa untuk punya pikiran yang gila.
So use 6 R's so that you're not so crazy anymore.
Jadi kalian lakukanlah 6 R atau 6 M supaya pikiran kalian tidak menjadi begitu gila.
And smile and have fun with life. Don't get serious.
Dan tersenyumlah. Punyakan waktu yang menyenangkan dan jangan menjadi serius.
Or if you're gonna get seriously happy.
Atau jika kalian akan menjadi serius, jadilah sungguh benar-benar bahagia.
How does your mind feel now?
Gimana pikiran kalian sekarang?
Huh? Yeah. Why?
Kenapa?
Because you're smiling.
Karena kalian sedang tersenyum.
Because you're not taking these things personally.
Karena kalian tidak mengambil hal ini secara personal atau adanya diri.
It takes practice to do that.
Butuh latihan untuk melakukan hal ini.
We have all of these old bad habits of well, they said this and I'm angry at them.
Kita mempunyai sifat-sifat yang lama dan yang buruk. Dan ketika orang marah pada kita, kita juga akan menjadi marah kepada mereka.
Notice that you're causing yourself suffering when you take that personally.
Sadarilah kalian menderitakan diri kalian sendiri jika mengambil sesuatu dengan adanya diri.
And laugh at how stupid your mind can be.
Dan ketawa ketawa pada pikiran kalian yang menjadi sangatlah bodoh.
See, the thing is, these old thoughts and old feelings are just old habits that you took personally.
Jadi lihatlah, pikiran dan perasaan yang lama ini adalah pikiran dan perasaan yang kalian telah ambil di masa yang sudah lama dan menjadi sifat-sifat buruk kalian dan mengambilnya secara personal.
And the more you let go of those old bad habits and develop new good habits, the more fun you're going to have in your life.
Dan lebih sering kalian melepaskan sifat buruk kalian yang lama dan mengembangkan sifat baik yang baru, kalian akan mempunyai hidup yang lebih tenang dan bahagia.
And you have to realize it is your choice.
Dan kalian harus sadari itu adalah pilihan kalian sendiri.
Okay. So, what do you do when you get home now?
Jadi apa yang kalian akan lakukan saat kalian pulang ke rumah?
What have you learned?
Apa yang telah kalian belajar? Tersenyum.
And have fun?
Dan punya waktu yang menyenangkan.
Okay. Do you have to take anything that even your parents, when they get angry, do you have to take it as yours? What are you supposed to do? And send that smile to them.
Apakah kalian
radiate that loving kindness to them?
Apakah kalian harus mengambil hal-hal yang diucapkan secara personal atau adanya diri? Oh, kembangkan, pancarkanlah rasa cinta kasih dan tersenyum kepada mereka.
All the time.
Setiap kali.
Don't forget.
Jangan lupa.
Okay? Okay. Anything else we want to do before?
Yes.
Okay.
You've been talking about forgive. Could you please tell them how to do forgiveness that day?
Okay.
Mari kita
lihat. Di halaman terakhir ada lembaran pemaafan. Saya minta Dante untuk mengajarkan bagaimana kalian memaafkan diri sendiri.
You first start out by forgiving yourself.
Pertama-tamanya kalian harus memaafkan diri kalian sendiri.
And you start out by saying to yourself, I forgive myself for not understanding.
Dan katakan pada diri kalian sendiri, saya memaafkan diri saya sendiri untuk tidak mengerti dengan baik.
And then you have a feeling of forgiveness that comes into your mind. And you put that feeling into your heart and stay with that feeling of forgiveness to yourself as long as it lasts.
Lalu kalian akan mempunyakan rasa pemaafan di pikiran kalian. Bawalah rasa itu ke dalam hati dan jagalah di situ selama yang kalian bisa.
Now the thing is, your mind is going to have some resistance to this.
Masalahnya adalah pikiran kalian akan menolaknya.
You keep saying, I forgive myself for making mistakes. I forgive myself for not understanding.
Kalian terus katakan pada diri sendiri, saya memaafkan diri saya sendiri untuk tidak mengerti dengan baik.
And then your mind is gonna say, no, I don't.
Dan pikiran kalian akan berkata, tidak, saya.
This doesn't work. I don't want to do this.
Ini tidak bekerja.
Your mind is going to have resistance.
Pikiran kalian akan menolaknya.
So you 6R.
Jadi kalian lakukan
lagi. And you come back and do it again.
Dan kembali dan lakukan hal yang sama lagi.
I forgive myself for not understanding.
Saya memaafkan diri saya sendiri karena tidak mengerti.
Take that feeling of forgiveness, put it in your heart, radiate that to yourself.
Ambillah rasa pemaafan itu ke hati kalian dan pancarkanlah ke diri kalian sendiri.
Until your mind gets distracted again.
Sampai pikiran kalian mulai teralihkan.
6R.
6R.
Come back to I forgive myself for not understanding.
Kembali lagi kepada saya memaafkan diri saya sendiri karena telah tidak mengerti.
You keep doing this over and over and over again.
Lakukan hal ini terus dan berterus.
Now there can be some old memory of somebody that made you angry in the past.
Dan mungkin ada munculnya orang-orang yang telah membuat kalian marah di masa lampau.
Or they hurt you in one way or another.
Atau dia melukai kalian di satu cara atau dengan lainnya.
Then when that person comes up into your mind, you look them straight in the eye and you say, I forgive you for not understanding.
Dan jika orang itu muncul di pikiran kalian, tataplah ke mata mereka dan katakan, saya memaafkan kamu.
I forgive you for causing pain.
Saya memaafkan kamu untuk menyebabkan rasa sakit.
And then you take them, put them in your heart. Put that feeling of forgiveness in your heart and radiate that feeling to them.
Dan ambillah orang itu ke dalam hati kalian dan juga rasa pemaafan itu, lalu pancarkan rasa pemaafan itu kepada mereka.
Your mind can have resistance to this.
Pikiran kalian mungkin menolaknya.
You caused me a lot of pain. I'm not going to forgive you.
Kamu telah melakukan saya banyak penderitaan. Aku tidak akan memaafkan kamu.
6R that. And go, no, I do forgive you for not understanding.
6R-kanlah itu dan katakan lagi, saya memaafkan kamu karena telah tidak mengerti dengan baik.
Or for causing me pain.
Atau telah menyebabkan saya rasa sakit.
I honestly do forgive you.
Saya sesungguhnya memaafkan kamu.
Put them back in your heart, radiate that forgiveness to them.
Taruhlah kembali mereka di dalam hati kalian dan pancarkanlah rasa pemaafan itu.
Stay with that person until you honestly do forgive them.
Taruhlah orang itu dengan diri kalian sendiri sampai kalian benar-benar memaafkannya.
You will have a feeling of relief.
Kalian akan mempunyai rasa lega.
And your mind will let go of all of that pain that you've been holding on to.
Dan pikiran kalian akan mulai melepaskan semua rasa sakit yang kalian telah pegang.
Then you come back and you start forgiving yourself again.
Lalu kembali dan maafkanlah diri kalian lagi.
I forgive myself for making mistakes.
Saya memaafkan diri saya sendiri karena telah berbuat kesalahan.
I forgive myself for causing myself or anybody else pain.
Saya memaafkan diri saya sendiri karena telah menyebabkan saya atau orang lain rasa sakit.
Now the thing is, you're taught that you're supposed to love your parents.
Masalahnya adalah kalian diajarkan untuk mencintai orang tua kalian.
But sometimes your parents make you angry.
Tapi terkadang orang tua kalian membuat kalian marah.
You have to forgive them too.
Kalian harus memaafkannya mereka juga.
I forgive you for not understanding.
Saya memaafkan kamu untuk tidak mengerti.
I forgive you for causing me pain.
Saya memaafkan kamu untuk memberi saya rasa sakit.
Put them back in your heart, radiate that feeling of forgiveness to them.
Taruhlah mereka di dalam hati dan pancarkan rasa pemaafan itu.
There can be a memory of them saying or doing something that really caused you some big problem.
Mungkin ada ucapan-ucapan atau perbuatan dari mereka yang akan muncul yang telah membuat kalian rasa sakit.
You have to forgive them for that.
Kalian harus memaafkan mereka karena itu.
They're not perfect either.
Mereka bukanlah sempurna.
Just like you're not perfect, they're not perfect.
Sama seperti kalian. Kamu tidak sempurna, mereka juga tidak sempurna.
So they make mistakes. I forgive you for making this mistake.
Jadi mereka membuat kesalahan. Jadi saya memaafkan kamu untuk membuat kesalahan.
So after you forgive them and you really honestly do forgive them, then you hear them say back to you, I forgive you too.
Jadi saat kalian benar-benar dan sesungguhnya memaafkan mereka, kalian akan mendengar, saya juga memaafkan kamu.
So then you go back to forgiving yourself.
Lalu kembali untuk memaafkan diri kalian sendiri.
For breaking a precept.
Untuk melanggar sila.
For causing pain to yourself or to someone else.
Untuk menyebabkan penderitaan untuk diri kalian sendiri ataupun orang lain.
You choose the appropriate thing to say.
Kalian pilih kata-kata yang layak untuk dikatakan.
I forgive myself for being dumb.
Saya memaafkan diri saya sendiri untuk menjadi bodoh.
For making mistakes.
Untuk melakukan kesalahan.
Now, one of the things that you have to do is, when you're on retreat, at least, is do your walking meditation.
Sekarang, setidaknya yang harus kalian lakukan di retreat ini adalah lakukan meditasi berjalan.
With your right foot, I. With your left foot, forgive. With your right foot, you.
Dengan kaki kanan kalian mengatakan saya, kaki kiri maafkan, dan kaki kanan lagi kamu.
You. Forgive me.
Kamu memaafkan saya.
Get in the habit of doing this when you're walking anywhere.
Biasakanlah untuk melakukan hal ini ketika sedang jalan-jalan kemanapun.
It can bring up a memory of something that caused a lot of pain. Then you start forgiving that person that caused the pain.
Mungkin akan muncul sebuah memori yang telah membuat kalian merasa menderita dan maafkan mereka telah melakukan hal seperti itu.
In your daily life, if somebody says something that causes your mind to get tight, you forgive them right there.
di hari-hari biasa kalian sehari-hari, mungkin ada seseorang yang membuat pikiran kalian menjadi ketat. Lepaskan dan maafkanlah mereka di saat itu juga.
And you stay with that forgiveness as long as that tight mind is there.
Dan maafkanlah mereka sampai pikirannya tidak ketat lagi.
Now, this is a form of loving kindness.
Inilah bentuk dari rasa cinta kasih.
And it can help you very much to let go of old painful memories.
Dan akan bisa membantu melepaskan kalian dari memori-memori yang lama yang menyakitkan.
You still will have the memory of that situation, but you won't have the pain caused by that.
Kalian akan masih mempunyai memori-memori dari itu, tapi tidak akan rasa sakit karena hal itu.
So anytime anyone says something that makes your mind unhappy, forgive them for it. They don't know what they're doing. They don't understand.
Jadi kapanpun orang telah merasa kalian rasa sakit atau kebencian, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atau ucapkan karena mereka tidak mengerti.
And keep forgiving them instead of thinking about ways to get even with that no good so and so.
Dan teruslah memaafkan mereka daripada mempunyai pikiran yang jahat atau rasa balas dendam.
See, when you stay with forgiveness and forgive anybody for causing your mind upset, you're letting go of craving.
Jika kalian melepaskan rasa-rasa sakit yang orang lain telah menyebabkan kepada diri Anda, lepaskan itu, memaafkanlah mereka, karena dengan hal itu kalian telah melepaskan nafsu keinginan.
And people around you will start noticing that you're more happy all the time.
Dan orang-orang di sekeliling kalian akan menyadari bahwa kalian selalu merasa bahagia.
And that way you're starting to affect the world around you in a positive way.
Dengan cara itu, kalian akan mempengaruhi orang-orang di sekeliling kalian secara positif.
So letting go of old painful experiences means to forgive the person that caused that completely.
Untuk melepaskan memori-memori yang lama yang menyakitkan adalah untuk sungguhnya memaafkanlah mereka.
They truly didn't understand the pain they were causing.
Mereka sesungguhnya tidak mengerti rasa sakit apa yang telah mereka sebab.
So you stay with that person until you forgive them completely.
Jadi bersamalah pada orang itu dan maafkan mereka sampai kalian sesungguhnya dan benar-benar memaafkan mereka secara total.
Okay. Do you have? Yeah.
Buddy, what if it's an organization or a government, like the United States government, for example?
You can forgive them. See, the whole thing is it's going to your mind and your dissatisfaction and what you're holding on to. That's why you're forgiving. And you can forgive what the government is doing. And that means you're not going to be holding that dark, dislike mind that causes more hatred to arise.
Translate.
Yeah.
Okay. Jadi Bruce Scott bertanya bahwa bisakah kita memaafkan orang-orang organisasi seperti pemerintah yang di Amerika? Dan Batik berkata, oh ya, bisa.
You don't have to say America. You can say Indonesia.
Or pemerintah. Just some accuracy.
It's government.
Just pemerintah apapun. Jadi Bante mengatakan bahwa bisa, itu berhubungan dengan pemikiran kalian dan sesungguhnya untuk memaafkan dengan pikiran kalian itu.
It doesn't matter.
It could be a school,
yeah.
Organization,
yeah.
Company.
It can be anything. Anything that makes your mind have dissatisfaction in it.
Bisa menjadi kelompok, sekolah, organisasi, atau apapun. Dan Bante katakan, iya, apapun yang membuat pikiran kalian merasa tidak puas.
That dissatisfaction is I don't like it.
Rasa tidak puas itu adalah perasaan saya tidak menyukainya.
And that means that there's craving in your mind and you're taking it personally.
Dan itu artinya adanya nafsu keinginan di pikiran kalian dan mengambilnya secara personal.
And you start making up all these reasons to justify not liking it.
Dan mulai memunculkan alasan-alasan untuk dalam pikiran kalian untuk menjelaskan kenapa kalian tidak menyukainya.
But if you want to change the world, let go of the hatred.
Tapi jika kalian mau merubah bumi ini atau dunia ini, lepaskanlah rasa kebencian.
And that's a lot easier said than done.
Itu lebih jauh lebih gampang dikatakan daripada dibuat.
That's why it takes practice.
Itulah kenapa itu butuh kelatihan.
Okay, practice your smiling, practice forgiving, practice radiating loving kindness as much as you possibly can. Change the old habit into a new habit.
Latihan senyum kalian, pemaafan kalian, dan memancarkan rasa cinta kasih. Gantilah sifat-sifat lama yang buruk menjadi sifat-sifat yang baru yang baik.
Okay? Simple, right?
Gampang bukan?
Not easy, but simple.
Oh, sederhana. Gampang bukan gampang tapi sederhana.
So the more times you can remember, the more you start changing the world around you in a nice, happy way.
Lebih sering kalian mengingat untuk melakukan hal itu, lebih banyak kemungkinan kalian akan mengubah dunia ini secara hal yang positif.
Any questions? Yeah.
Okay. So he's asking that Sotapanna can live for 7 more times, but an arahat doesn't live anymore.
Right.
And he's asking if you still can live as a human for 1 or 2 more times.
No, not as an arahat.
Tidak untuk menjadi arahat.
You have no craving for anything.
Kalian tidak akan mempunyai rasa nafsu keinginan apapun.
And it's not that you... Well, I won't say that.
Okay.
The whole point of becoming an arahat is laying down the burden and the unhappiness and the pain that you've experienced in many millions of lifetimes.
Apa yang kamu akan lakukan adalah meninggalkan rasa ketidaksenangan, rasa kebencian, dan semua rasa-rasa yang tidak baik di kehidupan-hidupan yang sudah banyak berjuta-juta kalinya.
Okay.
Okay. Ada lagi? Ada lagi? Ayo terus aja terus. He still has more questions.
Go.
Ayo.
Yeah.
Oh enggak, okay.
Depends on the people.
Translate.
If they feel like if they're keeping their precepts, you can pretty much trust them. If they're not keeping their precepts, I back off a little bit.
Okay. Ditanyakan sama si Priska adalah, bisakah kita mempercayai orang secara positif? Dan Bante berkata, tergantung pada orangnya. Jika mereka bisa menjaga sila dengan baik, silahkan. Tapi jika tidak, mundurlah sedikit.
And there's an old Irish expression that says, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
Dan ada kata-kata dari Irlandia yang berkata, bodohkan saya sekali, malukan pada Anda, tapi jika bodohkan saya untuk kedua kalinya, malu kepada saya sendiri.
Which means be careful.
Yang berarti berhati-hatilah.
So it's more for me to
Well, I'd be careful around somebody that doesn't, that caused me problems like that.
Okay. Jadi itukah, apakah hal yang bodoh untuk mempercayai seseorang yang telah merusakkan kepercayaan saya kepada diri mereka? Dan Bante bilang, dan Alcis Priska berkata, walaupun mereka anggota keluarga. Dan Bante berkata, iya, jauhilah atau berjaga-jaga, hati-hatilah dengan orang yang telah melakukan hal seperti itu.
Oke.
Ada lagi.
Well, he's got all the questions down. Okay.
Apa ulang-ulang? Oh ya. Okay. So he's asking. Yesterday you said that the Buddha couldn't bend his leg. So how?
No, I didn't say he couldn't bend his leg.
I said like he wouldn't bend his leg.
When he's walking.
Oh, saat dia berjalan. So the question to him is, walking up the stairs, he would.
Well, give me a break. Oh, they didn't have any steps during the time of the Buddha.
Oh, okay. Tak ada tangga di zaman sang Buddha. Ada lagi? Ya, sis Claudia.
Apakah dalam kehidupan sekarang ini memungkinkan untuk mencapai arahat? Mohon
petunjuk. Okay, Bante, is there a chance that I can attain an arahatship even in this lifetime? I need your instructions and guidance.
I think so.
Saya berpikir begitu.
I'm waiting for the arahat to happen.
Bante sedang menunggu untuk arahatnya bisa jadi.
I have students that are anagami and they keep on doing their practice. They can become arahat in this lifetime. Anybody can, if they can get to even the first jhana.
Bante mempunyai murid yang sudah menjadi anagami dan ada kemungkinan besar beliau akan menjadi seorang arahat, dan itu sangatlah mungkin untuk orang di kehidupan ini, dan mencapai seorang menjadi seorang arahat pun bisa terjadi bila kalian sudah di jhana pertama.
When somebody becomes an arahat, then I become their student.
Saat seseorang menjadi arahat, Bante akan menjadi muridnya. Ada lagi. Kesempatan yang terakhir loh, malam dematok terakhir.
Bagaimana cara kita mengatasi jika ada maling membawa pisau?
What if someone brings a knife and tries to hurt them? Should we just do something or just spread loving kindness? Or
like the girl that was being attacked in India?
Seperti cewek yang diserang di India yang pernah Bante cerita di malam-malam sebelumnya.
She built up her loving kindness while she beat that man away with her umbrella.
Dia membangun dan memancarkan rasa cinta kasih saat sedang menyerangnya dengan sebuah payung.
It doesn't mean you become passive.
Itu tidak.
And let people do whatever they want to do. No, that's not loving kindness.
Itu tidak berarti Anda menjadi pasif dan biarkan orang-orang semena-mena pada kalian.
I'm afraid of frogs. How do I let go of that fear?
What is the feeling of fear feel like? How does that feeling arise?
Whenever I see it, it's like very scary because
I understand. I really do. There's no difference between people that are afraid of heights than people that are afraid of spiders or snakes or frogs, whatever. Fear is fear. How do you overcome it? By practicing the six R's. This will purify your mind so that it doesn't bother you anymore.
Okay, translate first. Ditanyakan sama Sis Claudia, saya sangat takut kepada kodok. Gimana kan untuk melawan rasa takut itu? Bante katakan, apapun, itu sama seperti orang yang takut kepada ketinggian, laba-laba, atau apapun, juga termasuk kodok. Dan yang bisa melawan rasa takut itu hanyalah melakukan langkah 6R sebanyak-banyaknya sehingga rasa takut itu mereda. Ada lagi?
As you go deeper in the meditation, these kind of things really don't bother you much anymore.
Saat kamu memulai memasuki meditasi yang lebih dalam, hal-hal seperti ini tidak akan mengganggumu lagi.
I mean, when I was doing the standing meditation in the forest and a snake crawled up my leg, I wasn't afraid of it, even though it was a cobra that was crawling up my leg, and I put my hand down and said, no, you can't come up here. And he turned around and left. But I wasn't afraid. If I was afraid, they know I'm afraid, and they would.
Jadi saat
but it takes practice. Just practice. You'll get over that.
Jadi saat Bante di Thailand dan melakukan meditasi berdiri, ada seekor ular kobra menaiki kaki Bante. Tapi jika Bante tidak merasa takut, tapi jika beliau merasa takut, ular itu akan menggigit Bante, tapi tidak dan mengatakan, "Oh, ular berhenti naik ke badan saya." Dan sebentarnya setelah waktu yang sebentar ular itu pergi.
And actually I lived in Thailand in a cave with a snake, with a cobra snake.
Jadi di Thailand sebenarnya Bante tinggal di goa dan di dalam goa itu banyaklah ular yang Bante tinggal bersama.
For 3 months.
Selama 3 bulan ular kobra.
He never bothered me. I never bothered him. And sometimes I would leave some food out for him.
Mereka tidak mengganggu Bante. Bante juga tidak pernah mengganggu mereka. Bante pun meninggalkan makanan untuk mereka.
He was there before I was, so I couldn't kick him out.
Mereka sudah ada di dalam sebelum Bante datang, jadi Bante tidak bisa mengusirnya.
But he would remind me if I got too close to him, he would go. And then I would say, sorry. Back away.
Tapi saat Bante terlalu dekat dengan ularnya, ularnya bisa mulai, ya, kayak menyerang. menyerang. Dan Bante akan berkata, sorry, okay, saya akan mundur.
See, when you live in the forest, there are a lot of different animals that like to come and chew on your clothing and generally cause problems. So with the snake there, they left me alone. They didn't come and put holes in my clothes and things like that because the snake was there. And I appreciated that. And I was grateful for that.
Saat kalian di hutan, banyak binatang yang mungkin menggigit pakaian kalian dan segalanya. Tapi saat Bante di dalam gua itu dan mengetahui dan menerima adanya ular itu, Bante punya baju tidak digigit atau diapa-apakan. Dan bersyukur dengan apa adanya.
So we got along fine.
Jadi mereka berdua Bante dan si ular hubungannya baik-baik saja. Apanya?
tapi bagaimana ya antara karena di satu sisi kita masih mau percaya ke dia, tapi di sisi lain juga kita harus waspada. Kadang sulit untuk menempatkan dua hal itu menjadi satu gitu. Jadi seakan-akan kita kalau misalnya percaya ya percaya sepenuhnya, tapi kalau tidak percaya kayaknya sulit untuk percaya, tapi di satu pihak juga waspada gitu. Sulit bagaimana.
So Sisvika said about people betraying us, and if someone has betrayed us one or twice, and we try to be mindful of that, but we still have the urge to actually believe in them, so that two things of believing and being mindful is really difficult to combine together?
Yes, kind of. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. You have to be more cautious about around people that you don't feel you can trust completely.
Bodohi aku
sekali. Check on them more closely with what they're saying and doing, and make sure that it's good.
If these people are in her social media, should she delete their contact or do what to get them?
Check on it. Don't just blindly say, yes, you're right.
Ceklah.
You have to be able to develop the sense about people. You can, I would say, for social media, if you get books that talk about body language, they can tell you a lot more about that person than what they say. By just doing this, when they're saying something, that actually means they're telling you a lie. And I've seen some people that tell me something and they're doing this with their ear. Well, they're telling me a lie. Now I'm cautious about what they're saying. And I wind up talking to them a lot more to get down to what they're really meaning. So that's, you have to be cautious. Don't blindly believe anything.
Jadi selalu periksalah untuk apapun yang kalian sedang waspadai. Jangan secara buta mempercayai hal itu. Terus apa lagi? Ya, seperti itulah. Oh.
Pengkajian. Karena kita maksudnya tidak bertindak apa-apa, membiarkan dia di sana sambil kita juga berlatih. Maksudnya kan bisa kan melalui meditasi, jadi kita ada rasa seperti yang Mbak Teh bilang, kepekaan gitu untuk menilai atau melihat mengkaji.
Mungkin dong, susah banget sih. Tolong, sis. She'll help me.
That happens, the action we can do, we can meditate and re-examine what the person was saying. Should we delete the contact or should we just watch?
Yes, all of that.
Some more.
Get other people that know about the situation to talk about it and see whether what they're saying is true or not.
Validasi.
And there's lots of different things like that you can do.
validasikanlah hal itu dengan orang-orang sekeliling kalian dan beryakinlah orang itu yang kamu sedang mewaspadai melakukan hal yang kamu pikir itu benar. Jangan secara buta mempercayainya. Jadi cek pada orang-orang di sekitarnya. Ya. Yeah.
Kata nanti kalau kita mau jadi sota tanah harus mengalami kayak maksimal mengalami 7 kelahiran. Tetapi kalau kita kehidupan pertama belum jadi sota tanah, tapi kalau setelah itu kita terlahir di kehidupan kedua. Tapi kita terlahirnya di dalam agama Kristen bukan agama Buddha, itu kita masih bisa jadi sota tanah.
So if you're a sotapanna and you live for the first time and then the second time as a Christian, can that happen as a sotapanna?
As a Christian, you have to blindly believe. In other words, you have to believe that Jesus is your Savior and He's going to take all your sins away. As a Buddhist, we don't have that kind of belief. The Buddha cannot take my sins away. The Buddha is dead. He's gone. He's not around. He just left the teaching here. So, if I say I have a diamond in my hand, do you believe that? Why? You believe what I say? Why? Because you want to see it to believe it. Well, with Christianity, they don't want you to see it to believe it. Okay, and it's your choice whether you want to be a Christian or not. But be careful with the belief system. There's a lot of guilt and anxiety that they will make you experience because you have to believe. And I don't go along with that very well.
Okay. Jadi, seorang Kristiani mempunyai kepercayaan yang bisa dibutakan karena mereka percaya kalau Yesus adalah savior, penolongnya. Yesus telah mengambil semua dosanya, tapi itu tidak berlaku di sistem ajaran Buddha karena kita tidak mengajarkan untuk secara buta mempercayai satu hal yang kalian belum pernah lihat. Bayangkan jika Bante mempunyai ada satu berlian di dalam tangannya, apakah kalian akan percaya? Kalian tidak percayakan karena harus lihat dengan mata kepala sendiri sebelum percaya kepada ucapan seseorang. Jadi hati-hatilah kalau mau menjadi seorang Kristiani dengan sistem kepercayaan mereka yang gampang untuk hanya dibutakan dan harus percaya.
But there are some similarities with what the Buddha teaches and what Jesus taught. Keeping the precepts. Same.
Tapi ada beberapa kesamaan di ajaran Buddhis dan Kristen dengan menjaga sila. Sama. Ya.
Yeah. I didn't know you were done. I'm sorry. You didn't tell me.
She's just nodding to me.
Ultimately, it's your choice what you do. But when you become a sotapanna, you will not have any doubt as to the way to continue on the spiritual path.
Bila itu, tapi itu pilihan kamu. Tapi bila kamu sudah menjadi seorang sotapanna, kamu tidak akan ragu lagi dengan jalan kamu yang sedang kamu jalanin.
Okay.
Tadi Ili ada pertanyaan.
Can we heal animal from phobia by radiating our loving kindness?
Can you hear?
Can you heal? Jadi bisakah seseorang menyembuhkan fobia seseorang dengan memancarkan cinta kasih?
You don't heal. You focus on loving kindness, and if loving kindness is going to heal, it will. But it's not you that's doing it.
Kamu tidak menyembuhkan orang itu dengan cinta kasih, tapi jika cinta kasih itu akan menyembuhkannya, itu akan menyembuhkannya, bukannya kamu yang sedang melakukan hal itu.
And that's a tricky question because sometimes yes, but what you consider healing is not necessarily the same healing that loving kindness gives.
Pertanyaan kamu menjebak karena kadang-kadang saat kamu mempulihkan sesuatu itu tidak selalu dipulihkan dengan diri kamu sendiri tapi dengan rasa cinta kasihnya.
I spent a lot of time with people that were dying and they were healed but they died anyway.
Bante menghabiskan waktu dengan banyak orang yang sudah mau meninggal, tapi Bante juga telah memancarkan cinta kasih, tapi orangnya tetap meninggal.
How were they healed? They let go of some old painful thoughts and memories. They forgave. They practiced their loving kindness.
Mereka bisa melepaskan semua memori-memori masa lampau yang buruk dan berlatih rasa cinta kasih dan kebaikan.
But their body couldn't sustain life anymore, but they were healed.
Tapi badan mereka tidak bisa lagi memegang suatu kehidupan, tapi dia sudah dipulihkan yang telah pergi.
And another thing with loving kindness is it heals in its own time.
Dan dengan cinta kasih bisa memulihkan dengan waktunya sendiri.
You can't dictate when it's going to heal.
Kamu tidak.
It would be nice. You can't do it.
Kamu tidak bisa mendikte kapan itu akan dipulihkan oleh rasa cinta kasih. Kalau bisa, itu akan menjadi sangatlah enak.
Okay. Yeah.
So Bante, for example, like if we die or pass away, when we're reborn, would we keep our memories of the past? Like so, we could avoid the mistakes that we made.
Sometimes a little bit. But mostly no.
Jadi ditanyakan sama Bro Eugene, jika kita bisakah kita terlahir kembali dengan memori-memori yang di kehidupan masa lampau untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi? Bante berkata, ada beberapa tapi tidak. Tapi sungguh banyak, lebih banyak tidak sebenarnya.
But you can develop your memory so that you can start remembering past lifetimes if you want.
Tapi kamu bisa mengembangkan praktek yang bisa melihat pas kehidupan masa lampau kamu.
Okay. Anything else?
Ada lagi?
Yeah.
And then before you say that sukapanya, they cannot become like really bad because they're like already in the path to.
They won't break precepts.
Yeah. But is it possible that if they're born in the second life? To be like a burglar or something.
No, they won't break precepts again. See, what happens if you're a sotapanna and you die, you come back in the human realm, while you're very young, you will have a dream of entering a Buddha. And you will know that you are a sotapanna. You will know it.
Jadi ditanyakan sama si Aurel, jika kamu menjadi seorang sotapanna dan dilahirkan lagi di kehidupan yang kedua kalinya, mungkinkah kamu bisa menjadi seorang maling? Dan Bante katakan tidak, karena kamu sudah akan menjaga sila dengan baik. Dan jika kamu sudah menjadi seorang sotapanna di masa kecil, kamu akan bermimpi memasuki Buddha. Dan itu artinya kamu sudah menjadi satapana di kedipan masa lampau.
Ya.
Bagaimana untuk menjadi satapana dalam sekarang ini, dalam kehidupan ini?
How to be a satapana in this lifetime?
Practice meditation with me.
Latih meditasi dengan Bante.
Or with Brenda.
Atau dengan Sis Brenda.
Or with you.
Yes.
Sis Kamala. Just fine.
Jovi. Oh, atau dengan Sis Jovita.
Or with Bante.
Or dengan Bante Kema.
Yeah.
Dan Sis Alan juga.
Everybody.
Semuanya. Okay. Udah ya Sis Jovi? Udah. Ada lagi pertanyaan? Ya.
Jadi dalam kehidupan ini sebaiknya minimal kita mencapai sotapana supaya tidak terlahir dalam di alam-alam kehidupan reda. Apakah benar seperti ini?
So is it true that you have to become a satapana in this lifetime so that you won't be reborn in the lower realms again? Betul.
But have to become a satapana? Nobody has to become a satapana. They work to become a satapana. They strive to become a satapana.
Bukan harus menjadi seorang satapana, tapi mereka bekerja untuk menjadi seorang satapana dan berlatih untuk menjadi seorang dan mencapai ketingkatan itu.
Remember, when you become a sotapana, that means you're giving up a whole ocean of suffering.
Ingatlah, jika kamu menjadi seseorang sotapana, kamu telah melepaskan satu samudra penderitaan.
See, I want to become an arahat in this lifetime. You know why? So I don't have to come back as a teenager.
Bante ingin menjadi seorang arahat di kehidupan ini. Kenapa? Karena Bante tidak mau menjadi seorang anak remaja lagi.
It's hard being a teenager. Your body is just starting to wake up and your mind goes crazy at times.
Sangatlah susah menjadi seorang remaja karena badan kalian baru saja mau bangun dan pikiran kalian bisa menjadi sangat gila.
But when you learn how to use the 6 R's, it's not so bad.
Tapi kalau kalian berlatih langkah 6 R, itu tidaklah terlalu jelek dan ya.
So if I have to come back as a teenager, I want to come back where somebody is teaching me the 6 R's.
Jadi jika Bante harus kembali lagi ke dunia, ia mau Bante mau mempunyai orang yang bisa mengajarkan Bante langkah 6 R saat Bante menjadi seorang remaja.
Any other questions?
Ada lagi.
Okay.
Berarti sila apa saja yang harus dijaga untuk menjadi orang yang baik saat kita lahir kembali?
What precepts do you have to keep if you get reborn again to be good?
All 5 of them. 6 of them.
Enamnya.
And it's not have to keep. You will keep them because you know that it's the right thing.
Itu bukan kali kamu harus menjaganya, tapi kamu tahu kamu harus menjaganya dengan baik. Karena itu hal yang benar.
Ya. Yeah.
Yeah,
of course.
tulis bahasa saya mandiri untuk menghindari penyakitnya atau menggunakan video berlaga satu dan lima. Yang harus kita jaga itu benar-benar seperti kayak persis sama sama yang apa yang tertulis atau yang berhubungan dengan itu juga, misalnya ada yang nulis kalau misalnya yang kelima itu menghindari
narkoba dan alkohol,
mabuk-mabukan, ada juga yang nulis menghindari mengonsumsi makanan atau minuman yang dilakukan namanya kesadaran.
So she asked that precepts are written, they're all handwritten. So she's asking, if you do you have to follow the precepts in according to what was written or anything that is related to that sentence? Because in some places it's written that you have, in the fifth precept, it says that you have to prevent losing your consciousness and become drunk. And in other places...
No, it's not quite like that.
Or consume or food,
right,
or alcohol that decreases your consciousness.
Well, the whole thing is if you drink alcohol or you take drugs to relieve some of the stress of the day, it's wrong.
Okay.
If you take drugs or alcohol for, say there's some alcohol and medicines, and you need to take that so that you can heal your body, then there's no wrongdoing in that. But it's just to relieve the stress of, oh, I need this glass of wine.
Okay. Jadi, kalau misalnya minum alkohol untuk melepaskan stres, itu hal yang sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh. Tapi jika minum-minum alkohol untuk menjadi obat untuk memulihkan diri sendiri, itu hal yang bisa diterima.
How do you feel when someone steals from you? Don't do that to anybody else.
Ditanyakan sama Sis Friska, apakah itu tidak apa-apa jika kita mencuri untuk hal yang baik? Nanti bertanya, kamu senang gak kalau kamu dicuri barangnya? Jadi sama dengan seperti apa yang kamu lakukan jika walau itu mencuri untuk hal yang baik.
Tante, there was a question. Is smoking breaking precept?
No. It is not.
Chris Brenda bertanya, apakah merokok melanggar sila?
It's only in the last few years that there's been a big deal about it, but it's not breaking a precept.
Bante menjawab, sebenarnya baru berapa tahun ini yang lalu merokok menjadi ada perdebatan tentang menjaga sila, tapi sebenarnya itu tidak melanggar sila.
Smoking has been around since before the time of the Buddha.
Rokok sudah ada sebelum zaman Sang Buddha.
And it was considered a healing thing, not a bad thing.
Dan itu dianggap sebagai hal yang bisa memulihkan sesuatu, bukanlah hal yang buruk.
Just like cocaine, there's very many advantages that are healing with cocaine, but because it's used poorly, they make it against the law.
Sebenarnya banyak manfaat-manfaat yang bisa didapat dari ganja, tapi karena semakin banyak orang menyalahgunakan ganja, itu jadi bagian dari hukum.
For instance, if you take
dan dilarang.
If you take the leaves of cocaine and you have bad water, you strain that through the leaves of cocaine, you can drink that water without getting sick.
Kalau kalian mempunyai daun ganja dan menuangkan air yang kotor dari daunnya, itu air akan menjadi bersih yang bisa diminum.
See, there are good things with that, but you only hear about bad things.
Sebenarnya ada manfaat-manfaat yang baik, cuman kalian mendengar yang buruk-buruk saja.
And there are a lot of healing medicines that have small amounts of cocaine in them.
Dan banyak pengobatan pemulihan yang sangat ampuh tapi mempunyai sedikit ganja di dalamnya.
And the same with opium and heroin.
Sama seperti opium dan heroin.
Same thing.
Sama saja.
It's an interesting thing. In America, they have a different name for medical heroin. And they give it to people to overcome the pain from a lot of different physical things. But they never get addicted to it.
Itu hal yang ada satu hal yang menarik di Amerika tentang heroin yang menjadi obat-obatan. Dan itu mempunyai nama yang berbeda karena itu untuk mengatasi rasa sakit di badan. Dan itu mempunyai kata-kata yang berbeda karena secara medis itu bisa memulihkan seseorang.
But if it is addiction, it's not good, right?
No, addiction is not good.
Tapi jika itu sebuah adiksi.
Why? Because it makes you want your identification with it and your greed doesn't, it's not a wholesome thing.
Dan kecanduan sebenarnya tidak dan kecanduan sebenarnya tidaklah hal yang baik karena itu bukan hal yang baik.
Right.
Harus diterjemah. Ah, oh, this way. Can you make sharing married as a song? Because there is some pros and cons about that.
You can do anything you want with it.
Kamu bisa kan lakukan apa aja dengan itu. Even some paritas like chants?
Yes, of course.
Yeah.
In Thailand, they do a lot of singing of suttas and that sort of thing.
Di Thailand,
they have bells and drums and it's really kind of nice.
So what about the 8
preceptors, though? Well, you. 8 precepts is for a period of time, not to be doing all the time. There are 8 precepts that you can do all the time, but it's taking the 4 speech precepts and making each one of those a precept.
Oh. Kan di dalam satu sila itu ada 4 macam ya. Oke, jadi dikatakan.
But generally speaking, the 8 precepts, unless you're going to become an anagarika, that's just for short periods of time, while you're doing retreats and things like that.
Jadi dikatakan Bante di Thailand sebenarnya biku-biku menyanyikan parita-parita, dan itu sebenarnya tidak apa-apa. Dan Sisben bertanya. Apa yang terjadi jika seseorang mengambil 8 sila? Dan Bante berkata, sila itu tidak harus diambil, 8 sila itu tidak berlaku di waktu yang lama, hanya waktu yang sebentar. Dan sila itu bisa dibagi menjadi satu sila yang berhubungan dengan nyanyi, tarian, dan musik bisa dibagi menjadi 4 dan diambil sebagiannya saja. Cuman 8 sila hanya diambil saat retret-retret tertentu.
I knew you were going to ask that. 6R.
Jadi ditanyakan Sis Brand, bagaimana anak remaja mempunyai lagu yang memutar-mutar di pikirannya saat bermeditasi? Kata Bante, 6R.
It will fade away as you stop disliking it.
Hal itu akan mulai pergi jika kalian berhenti untuk tidak menyukainya. Aliran apa ya? In some sects of the in Buddhism, some says that you can make a chant as a song and things like that, but and some don't allow that. But which one do you recommend? Like in Tantrayana, they make
this, songs. I don't recommend anything. For monks, we don't sing. Okay, we chant, and we try to chant pretty evenly with the same tones. But as a layman, it's open to you. There's no problem. You can do anything you want with that.
For eight precepts.
If you're doing eight precepts, you don't sing.
Okay. Jadi dikatakan.
That's, yeah. Continue. But you can do seven precepts and sing. Right? Well.
Okay.
Use your head. The thing with the precepts is, if you know you're breaking a precept, you feel guilty. Mm. If you don't take that precept, then there's no reason to feel guilty. That's why I tell some people that you can eat after the noonday, you can't eat after the noonday meal, but the noonday meal can be 3 o'clock in the afternoon. It doesn't have to be high noon. High noon is for monks.
Mm-hmm. Okay. Jadi, dikatakan Bante, hanya para biku yang tidak boleh bernyanyi. Mereka cuma membacakan parita tapi di nada yang sama, bukan menjadi suatu melodi musik. Tapi jika kalian seorang orang berumah tangga, itu tidak apa-apa dan terserah kalian melakukan hal itu menjadi apa aja. Dan jika seseorang mengambil 8 sila, mereka tidak boleh bernyanyi ataupun tari atau macam-macam seperti itu. Tapi mereka bisa mengambil 7 sila saja dan bisa bernyanyi. Oh, dan juga makanan. Kadang kan dibilang yang atas sila tidak boleh makan setelah jam 12 siang. Tapi itu hanya berlaku untuk para biku. Tapi untuk orang perumah tangga itu bisa makan siang saja. Jadi bisa lewat jam 12. Tapi selama makan siang sudah selesai, itu udah nggak boleh makan lagi.
Jadi apakah artinya bila mana misalnya 5 sila Pancasila Buddhis Panatipata dalam bahasa Pali itu dilantunkan dalam nyanyian tidak boleh? Itu boleh atau tidak boleh?
Dan Cece ambil.
Karena sair rustis place kan berhubungan dengan lantunan nada-nada dari parita,
jadi musik. Dan Cece mengambil 8 sila.
Ya, saya boleh atau tidak boleh? Tidak boleh.
Okay, oh, so she's just clarifying. So
itu kan parita. Maksudnya
parita. Iya. So if you're you take 8 precepts and you make a chant as in the tone of a music, can you as a song, can you still enggak?
No.
Enggak.
Then don't take 8 precepts. Take 7 precepts if that's what you want to do.
Ambillah 8 sila. Oh, 7 sila. Jangan 8 sila kalau mau lakukan hal itu. Udah menang kah? Udah menang.
Hey.
Okay. Yeah, please go.
How would you differentiate between real physical pain and mental pain during your meditation?
With meditation pain, it can feel very, very real. But when you get up and break your sitting and start walking, it goes away in a minute. Real pain does not.
Ditanyakan Sis Friska, bagaimanakah kita bisa membedakan rasa sakit di tubuh atau rasa sakit mental saat bermeditasi? Kata Bante, kalau rasa sakit itu muncul karena bermeditasi, itu akan hilang setelah 1 menit kalian berdiri dari meditasi kalian.
Bagaimana cara kita mencapai arahat? Apakah kita menjadi suto? Apakah kita bisa langsung jadi arahat?
Okay. So, if you want to become an arahat, can you jump straight to an arahat, or do you have to pass satapana first?
It all depends. What kind of work have you been doing before you start doing the 6 hours? See, during the time of the Buddha, there was a lot of people that did a lot of very intense meditation, but they were doing the wrong kind until they saw the Buddha and he straightened out their views. But they were very pure. The intention was very nice. They just had to straighten out their views in a little way and just start using the 6 R's while they're listening. And then they can become arahats right then. These days, I don't know for sure, but I suspect that you have to go through all of the different stages.
Okay.
Last year, I gave a retreat to a man that had never done any meditation before. His first sitting was 4 hours. First time he ever sat. The next day, I asked him how long he sat. He sat for 11 and a half hours without moving. Now, that's not normal. That, to me, says that in his past lifetime, he did a lot of meditation. But it's not going to be you're going to have to pretty much go through all of the jhanas and all of the different stages of awakening to become an arahat, I think, unless you're one of those real incredible people. Okay.
Okay. Mulai dari mana ya? Oh, ditanya sama Bro Andrew. Bisa enggak orang meloncat menjadi arahat langsung tanpa atau mereka harus melewati satapana? Tergantung pada orangnya. Di zaman Sang Buddha, banyak orang yang sudah meditasi begitu lamanya, tapi mereka punya pandangan yang keliru. Saat Sang Buddha datang, Sang Buddha meluruskan jalan mereka dan pandangan mereka. Lalu mereka bisa saja langsung sangat cepat menaiki tingkatan itu. Tapi menurut Bante, di zaman sekarang tuh susah untuk mencari yang seperti itu, kecuali kamu adalah orang yang sangat-sangat hebat. Dan tahun lalu, ada seorang pria datang dan tidak pernah meditasi sebelumnya, dan ia duduk 4 jam untuk duduk meditasi pertamanya, dan yang duduk meditasi kedua kali 11,5 jam. Dan itu berarti kepada Bante kalau di kehidupan lampaunya dia telah meditasi yang sangat banyak. Jadi dalam kehidupan ini harus melewati semua tingkatan-tingkatan sebelum mencapai arahat.
So we can say that's an absolute maybe.
Dan menurut Bante itu hanyalah sebuah kemungkinan.
It just depends.
Semua tergantung.
Okay.
He finished all his questions.
Okay.
Friska also finished all her questions.
Oh, really? All right. Good. Okay, what else?
We're going to ask forgiveness to the Sangha, and we'll help with the metta water, and there will be some dana, and we need to go up there to take pictures, and we will do a good sharing.
Okay. Then let's do the sharing of merits right now. What the heck? May suffering ones be suffering free, and the fear struck fearless be. May the grieving all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Aku harus turun juga enggak? Ya. Oke. Jadi semuanya ikutin apa kata saya ya. Jadi sekarang kita akan melakukan pemaafan kepada Bante dan anggota Sangha. Dan pertama mau dibacakan secara bahasa Inggris, lalu dibacakan secara bahasa Indonesia. Dan jadi kalian mengikuti setelah apa yang saya kata. Aku bernama. Bante, please forgive me if I made any mistakes.
Bante, please forgive me if I made any mistakes.
Intentionally or unintentionally.
Intentionally or unintentionally.
In bodily speech and thoughts.
In bodily speech and thoughts.
In the present or in the past.
In the present or in the past.
Bante.
Bante.
Maafkan saya bila saya membuat kesalahan.
Maafkan saya bila saya membuat kesalahan.
Apapun baik disengaja maupun tidak disengaja.
Apapun baik disengaja maupun tidak disengaja.
Dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran.
Dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran.
Di masa kini maupun di masa lalu.
Di masa kini maupun di masa lalu.
I represent the Buddha and all of the arahats, the entire sangha.
Bante merepresentasikan seluruh arahat dan seluruh anggota sangha.
I forgive you completely.
Bante memaafkan kalian semua seluruhnya.
Clear your minds.
Jernihkan pikiran kalian.
Sadhu,
sadhu, sadhu.
I don't care. Do you want to tell them about the water? Or should I? The thing with water is that it holds memory. Thought you were done, didn't you?
Alright. Halnya dengan air, air bisa memegang memori.
So when you are doing your meditation and you're practicing your metta, if you hold the water, the metta goes into the water.
Jadi saat kalian berlatih meditasi dan menggunakan metta, metanya bisa teresap di dalam airnya jika
this
dipegang.
This is a scientific fact.
Ini adalah riset-riset dan dari scientific.
There was a Japanese man that he tried holding water with an angry mind, and then he put it in nitrogen and flash froze it, and then looked at the water that was frozen under a microscope.
Ada seorang ilmuwan Jepang, dia memegang air, botol air sedang marah, saat sedang marah. Dan lalu dia membekukan air ini di dalam nitrogen. Lalu dia keluarkan air itu dan taruh di bawah mikroskop.
And what he saw when he had dislike, anger, he saw very bad design in the frozen water.
Dengan halnya yang rasa kebencian dan tidak suka, ada bentuk-bentuk yang aneh di air yang beku itu.
Then he tried loving kindness holding the water.
Lalu
and
dia,
then he froze that.
Lalu dia mencoba memegang air itu dengan rasa cinta kasih dan membekunya.
When he saw that under the microscope, it was like the most perfect snowflake you've ever seen.
Saat melihatnya di bawah mikroskop, bentuk-bentuk air seperti.
Now this proves that
ini berarti
water does hold memory.
Air bisa memegang memori.
So, I'm going to put a blessing for this water. Then when you get home, I want you to sit in meditation every day for a short time while you're holding the bottle of water.
Jadi Bante akan mendoakan air ini menjadi air metta, dan saat kalian pulang ke rumah, Bante menginginkan kalian memegang air ini saat meditasi setiap hari di waktu yang singkat saja.
Then if anybody in your family starts to feel sick, let them drink some of the water.
Dan saat ada anggota dari keluarga kalian yang mulai merasa sakit, berilah sedikit dari air itu.
Okay. You can also use this water for plants, and they grow very well.
Bisa juga buat tanaman dan mereka akan tumbuh secara baik.
Now, when you get about halfway down in your bottle, you can fill it up with water again, fill it all the way up to the top, and shake it, and all that loving kindness is back in the entire bottle.
Saat airnya sudah hilang setengah dan masih setengah, isilah air biasa yang baru, lalu kocok air itu dan semua meta-metanya itu sudah ada lagi di semua airnya.
So you can keep it around for all kinds of good things.
Jadi kalian bisa menaruh air itu untuk banyak hal yang baik.
Okay.